kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimatat tigalgale kessa sala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanirat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan ebla 4 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa Siriyaa keessatti aleellaan gaazii summiiti jedhamu geggeeffame lubbuu namaa galaafachuun dubbatamee jira matoota har'a qabnu keessaa tokko.
Biyyootin Afrikaa kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan kunuunsuuf daran hojjechuu qabu jedhameera oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaant Tiraamp deeggarsa masriif qaban ibsanii jiran gabaasa oduu boodaati. Deemsa yakka laalchaa mana murtii waa'ee shoroor keessummaa laalchuun ilaalchise keessummaa asofsiisne qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Siriyaa keessatti arra leellaa gaazii summiitti shakkamuun geggeessameen namoota kurnaan lakkaa'amantu dhume to'attoonniif hojjettoonni ittisa uummataa akka beeksisanitti xayyaaronni mootummaa Siriyaa yookaan karaashaa magaalaa finciltootaan qabatamtee jirtu Kiyaan Shekkuun ka jedhamtu irratti areellaa gaazii summi geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 65 fixanii kanneen 350 ol ta'an immoo madeessan. Aleellaan kun waraansa waggoota 6 dabran keessatti biyyattii keessatti geggeessame keessatti aleellaa saamaa gita hin qabne fixinsa gara jibinaa ta'uusaa balaaleffatanii jiran mormitoonni. Raashaan akka leellaa kana keessa harka hin qabne dubbattee jirti. Waaltaan miidiyaa Illib ka qabsaa'ota mormitoota viidiyoo suuraalee miidhaa leellaa sanaa booda intarneetiin facaasee jira. Namoota aleellaa sanaan akkamaatti madaawan, namoota ukkaamaman, namoota haqqisaniif kanneen of wallaalan agarsiisa viidiyoon sun. Qorattoonni Raashiyaa kan kaleessa magaalaa Seent Piitersburg buufata baaburaa uummanni heddummaate keessatti boombii of wareeginsaa dhoosuudhaan namoota 10 ol fixeef ka biroo hedduu madeesse ka Kirgistaanitti dhalate nama Akbarzoon Shaliilov jedhamu ta'uusaa adda baafachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan suuraa shakkamaa boombii of wareeginsaa sana geggeesse baase poolisiin Raashiyaa kan umriin isaa waggaa 22 ta'e. Shaliilov Kirgistaan bakka Oosh jedhamutti dhalate bara 2011 lammii Raashiyaa ta'e jedhee jira. Shaliilov achuma magaalaa Seent Piitersburg keessatti boombii kabiraa bakka biraatti hidhee ture garuu humnoota poolisii Raashiyaan argameetu akkan dhoosamne taasisame jedhamee jira. Hoogganoonni biyyoota addunyaa chaayinaadha jalqabee amma Awurooppaatti hanga Biraaziliitti miidhaa Raashiyaa keessatti dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hoogganaa Raashiyaa Vilaadimiir Puutiinitti bilbiluudhaan aleellaa kana ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu irratti deeggarsa guutuu kakennan ta'u beeksisanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Itiyoophiyaa fi Sudaan nagaaf tasgabbiin biyya tokko kan isa kaanii ta'uusaatii fi kan addan baane ta'uusaa beeksisanii jiru. Kan Itiyoophiyaa daawwatan pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan Albashiriif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny yeroo walgayii geggeessanitti kana dubbatan. Poort Sudaan irraa gara Itiyoophiyaatti kan diriirsamu hadiibni baaburaas yeroo dhiyootti akka jalqabamu ibsamee jira. Hoogganoonni biyyoota lameenii dhimmoota dhimmoota naannoo irratti marii bal'aa geggeessuun isaanii beekamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa keessaa hojjetoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa 5 garee Al-Shabaabiin akka butamanitti shakkaman barbaaduu itti fufuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Luuk keessatti ajajaa waraanaa Somaaliyaa akka ta'an Konolee Deeq Abdii Kaliif akka jedhanitti hojjetoonni sun kaleessatuu mana isaanii jiranii namoonni meeshaa hidhatan dhufanii dirqisiisuudhaan konkolaataatti naqanii gara gammoojjiitti geessan. Kan magaalaa Luuqitti dhiyoo jirtu ganda magaalaa kaleessa waaree booda sa'a 4 hidhattootaan haleelamte hojjetoota WHO 5 isaan butanii deeman deebisuudhaaf barbaachisutti fufee jira jechuudhaan koloneelichi dubbatanii jiru. Hojjetoonni shananuu lammiiwwan Somaaliyaa yoo ta'an Talali polio kasaganta jarme fayya dunyan gege samajiru. Sana kisat minde samane ujjetajiru. Jarme chad dunya agammat waay kanandu banne. Ukumni kolera somalia kisat baballate biyatich amaf belan dranu. Rakkata jirtu kana keessatti carraaqqii gargaarsaaf godhamu daran wal xaxaa taasisee jira jedhamee jira. Rakkoo nageenya biyyatti keessa jirurraa kan ka'e naannolee aga tokko dhaqqabuun akka rakkisaa ta'ellee aangawoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiru. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf, Sora.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
Afrikaan gamii bahaa bonaa fi oolaa hamaa keessa jirti. Horii kun hedduu dhumate nam miliyoon hedduu qarqaarsee eegata. Somaalee keessatti ammoo rakkoon tun guddoo ammaatti akka hojjettoota fayyaa addunyaa jedhanitti guyyuu dhukkuba koleeraa kana nam 300 caalirratti argame guyyuu nama kurnii hedduutti tanaan dhumata. Abdunasar Abdunaasir Abdulqaadir dhaaba fayyaa addunyaa WHO'tti ogeessi dhukkuba kaab diddigaati dhibi kun inni torbaan diqqaa keessatti akka malee hammaachuuf deemaa jedha.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia. The
actual Akkan jedh Abubakar wanni nami hubachuu male tokko amman tana sila Somalia keessatti yoo dhukkubi akkana kun argamu malee miti dhukkubi akkana kun koleeraan jechuu isaati yoo hedduu yoo bokkeenni roobu dhufa torbaan diqqaan duuba dhufaa jechuu. Tanaafuyyuu dhukkuba koleeraa kun harka hedduun dabaluu deemaa jedha Abdul Nasir. Akka hojjettoota fayyaa jedhanitti Somaalee keessatti nam miliyoona 5 fi 600,000 ta'utti dhukkuba bisaan irra namatti dhufuun koleeraan dhibamuuf deema. Bonaaf oolaan Afrikaa gama bahaa kun horii fixuu qofaa miti. Namallee hedduu beelessuu jirallee namillee nyaataaf dhugaatiin lakkisa fedhatti argachuutti hin jiru. Somaalee keessatti rakkoo akkana guddootti jira. Nyaataaf dhugaatii argachuun rakkoo guddoo ta'uu jirti. Akka hojjettoota dhaabbilee fayyaa jedhanitti ji'a 3 dabran keessatti nama 25,000 irratti dhukkuba koleeraa kan argane. Nam 450 tanaan dhumate. Isaaq Mursaal ministeer fayyaa Somaaleeti akkana jedha. Dhukkubi kun harka nama bahuu jira. Guyyum guyyaan dhiba akkana nama irratti argane. Ollaa hedduu keessatti arganii dhukkuba akkanaa kun heddachaa deemuu jira jedha. Hojjettoota qarqaarsaa ammaan tana Somaalee gama jidduu jiran qarqaarsa kennuuf Somaalee cuuf keessa deemaniitiin sila nama akimuu fedhan keessumattuu iyyuu Somaalee gamii kibbaa ammaan tan harka al-shabaab waan jiruu fi achi dhaqqabuu hin dandeenye. Biyyi tunniin Somaaleen jechuun nam miliyoon 6 qarqaarsa nyaataaf dhugaatiitii fi qarqaarsa fayyaa eegata.
Galaana Somaalee irratti butiinsi doonilee deebi'ee dhufaa jira jechuudhaan akeekkachiisan to'attoonni saaminsa galaanarraa shiftoonni yookaan saamtoonni galaanarraa sa'aatiilee 48 keessatti doonilee 2 butuudhaan gara naannoo lafa dahannaa saamtotaa jedhamutti eega geessanii booda akeekkachiisni kun ba'e. Saamtoonni galaanaa Somaaliyaarraa kun doonii hindii tokko eega butanii sa'aatiilee xiqqoodhaa booda kaleessa immoo doonii paakistaan tokko ka butanii fudhatan ta'utu dubbatamaa jira. Bulchaan magaalaa Hobooyyoo ka giddu gala Somaaliyaa jechuudha raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dooniin hindii sun hojjettoota 11 waliin ganda Al-Hur jedhamtu dhiyootti hidhamtee jirti. Dooniin Paakistaan kasalaamaa tokko jedhamtus garuma sanatti qajeelfamte. Hojjettoonni keessa jiran meeqa akka ta'an garuu hin beekamne jedhame jira. Biyyoonni Afrikaa lammiiwwan biyyoota isaanii qe'oo ofiirraa buqqaan akka hin bayyananne taasisaa jiru jechuudhaan waldaan fannoo dhimma kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Haalamaa jiru kana jijjiiruutti kan fuuleffate walga'iin sadarkaa olaanaa. Waldaa fannoo diimaa sadarkaa addunyaaf gamtaa Afrikaa gidduutti Zimbaabwee keessatti geggeessame arra xumurame. Gabaasaa Sebaastiyaan Mihooftu Tujubeetu dhiyeessa.
Afrikaan uummata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan miliyoona 13 ta'uu qabdi. Kunis guutummaa addunyaarraa uummata biyya isaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'e harka 3 yoo ta'u baqataa ardittii keessa jiru dachaa 2 caala. Baqataan daangaa qaxxaamureennaa godaanu kan biyya isaa keessatti qe'ee irraa buqqa'e immoo biyyuma ofii keessa jiraata. Hoogganaan koomishina gamtaa Afrikaa kan dhimmooti gargaarsa namoomaa baqattootaaf uummata qe'ee ofiirraa godaane Olaabis Daar akka jedhanitti haalli uummata Afrikaa keessaa biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaane hedduu cimaa yaaddessaaf hammaata adeemee jedhu.
The issues that are generating internal displacement multiplying.
Dhimmootiin biyya ofii keessatti qe'oo ofiirraa godaanuu heddummaachaa guyyaa guyyaan hammaataa deeme. Dhimmooti ijoo ta'an keessaa aga tokko yeroon isaa dheerataa dhufe. Kan nuti dubbataa jirru qe'eerraa buqqa'uu biyyoota kan akka Sudaan, Somaaliyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo fa'aati. yeroo hanga tokkoof walitti bu'iinsi sababaa qabbanaa'eef jecha lakkoofsi kun gad xiqqaatee ture. Haalawwan haaraan uumamuu isaatiin immoo deebi'ee ol ka'e. Kun immoo haala kana akka Boko Haram naannoo Saaheliif kan akka maalii keessaafaa jechuudha.
Deer raadiyoo sagalee Ameerikaaf kana kan ibsan walga'ii torban kana Zimbaabwee keessatti geggeessan kan hoogganoonni Afrikaa attamiin walii galtee Kampaalaa haala fooyyee qabuun hojiitti hiikuu qaban mari'atanitti ture. Bara 2009 keessa kan irra ga'ame walii galteen gamtaa Afrikaa sun mootummoonni namoota sababaa walitti bu'iinsa hookkara balaa uumamaaf dhiibtaa mirga namaa biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiif akkaataa kamiin kunuunsuun akkatti danda'amu irratti mari'ate. Waliigaltee sana biyyoota Afrikaa 55 keessaa 25 mallatteessuun raggaasisaniiru. Biyyooti kanneen biroon kan akka Keeniyaa kan waliigaltee sana mallatteessin immoo seera ittiin kanneen akkasii kunuunsan kan ofii isaanii qabu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii masriin tattaaffii isheen shororkeessummaaf gareelee finxaaleeyyii injifachuuf gootu kadeeggaran ta'uu waadaa seenan. Tiraamp pireezidantii masrii Abdel Fattaa El-Siisii wixata darbe waayit haawusitti ennaa simatan Yuunaayitid Isteetsi balaa shororkeessummaa dura dhaabbachuuf baasii ittisa biyyaa dabaluuf karoora qabdullee dubbatanii jiran gabaasaa Zalaat Kaahoog soraa dhiyeessa.
Akka jecha pireezidaanta Tiraampitti. Pireezidaantiin Masrii bara jajjabaa keessatti hojii akka malee dansaa hojjechuu jira. Ameerikaan Masrii qarqaarsi kennitootii fi waraanaa fi jara biyya nagaa dhowwuu isiin loltuuf kana qarqaarsuu qarqaaruuf waadaa waan galteef waan hedduun qarqaaruuf deemuu jirti jedha Pireezidaant Tiraamp. Akkana jira Pireezidaant Tiraamp waraana keenya irra deebinee akka dansaa humna horachiisuu jira. Akka irra kiyyaatti haki takkin argee argi takka arganii hin beennetti humna itti tolchuu jiru waraana keenyatti wanni nuuf heenulleen tanuma wanni ani seenan jechuu jiru obbo Pireezidaantii hariyaa fi waayilee dansaa Yuunaayitid Isteetii fi anarraayyuu qalbii dansaan qabdaa jechuu jira jedha. Pireezidaantiin Masriilleen qalbii jabduu Tiraamp jara biyya nagaa dhowwu irratti duuluuf qaban jedhe faarsee waliin hojjechuuf waa dagale.
You will find Egypt and myself always beside you very strongly and very openly.
Akkan jedha pireezidaantiin Masrii kunin gara nama faan deebisuutiifin anaa fi Masriin yoom cufaayyuu yoom feeteeyyuu uf biraan hin dhabdu. Jar biyyi nagaa dhowwu irratti qabsaa'uu fi jabeennaaf qalbi diriirteen waliin jirraa jedha. Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi duru jabeenna jaban Obaamaallee pireezidaant Obaamaallee naga biyyi lamaanii waliin eeguuf walumaan hojjetan. Taatullee akka ogeeyyotii siyaasaa jidduu gala bahaa namni akka Paawul Saalem jedhutti qalbiin itti wal dubbatan immoo gargari jirti bara kanaaf barsuun. Akkana jedha ogeessi siyaasaa kunin hubadha bara bulchiinsa Obaamaatiyyuu walumaan hojjechuu fi waan hedduu waliin dubbachaa turan taatullee qarqaarsi Ameerikaan gama odeeffannoo nagaa waliin ga'uutii fi hariyyummaa siyaasaa biyya lamaanii jidduu kennitu jidduu dhaabde tana wanni nama hubachuu malee jedha. Masriin biyya Arabaa gugurdoo keessa tokko isii duraati fal araaraa Israa'elii fi jidduu gala bahaatiif yooyyuu hedduu isii abdatan. Siyaasaa fi hariyyummaa Liibiyaatiif Siiriyaallee akka Paawul Saalem jedhutti Masriirraa waan hedduu eegan. ISIS haduufillee qoodii Masriin qabdu naannoo tanirratti qoodu guddaa. Tanaaf naannoo tana keessa biyya Ameerikaan hariyaa taatii jettee abdattuuf keessa tokko jabduun Masri akka jecha Paulitti. Taatullee karaa pireezidaantiin Ameerikaa ka'ammaa kun nagaa jidduu gala bahaatiif eegu ittiin jiru kana nama hedduu yaadi kun hin quubsin. Ogeeyyotii hedduun fakkeenyaa fi embaasiin Ameerikaa Talaaviivii baasaniitiin lafa Israa'eelii fi Filistaayin irratti wal dhaban dubbiin ammallee qabbanaa'iin taafalama qabdu Jerusaalem geessuun fala araaraa itti jiran kanaayyuu qooda Masriin naannoo tan qabduullee keessa rakkoolee gugurdoo yoo walitti ilaalanii waan hedduun rakkooyyuu ta'uu danda'a jedhu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era dabareen kasirbaati.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibu qilleensa kana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana gayaanu godhe. Ya waka kana gani gode.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yeroof dhiifama gaafannaa Zarihuuniin walleessaaf hedduu galateeffan. Deemsa yakka laalcha mana murtii waa'ee shoror keessummaa ilaalu irratti komee abukaatonni dhageessisan jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaattis kan ka'e keessaa tokko waa'ee obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan manni murtii bilisa goonaan poolisiin gadhiisuu dide kan ilaaleen himata haaraan irratti dhiyaachuu kaafne turre. Abukaatoon akka jedhanitti oliyyannaan hanga sadarkaa olaanaatti dhiyeessan gatii dhabee maanguddoo umriin waggaa 80 kanarratti himati haaraan dhiyaateera. Kun ija seeraan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraaf barsiisaa akka sadarkaa addunyaa katuran obbo Henok Gabbisaa gaafanneerraa katorban darbeerraa har'a itti fufu jaallannee haasofsiise.
Seera oliyyannoo keessatti murtiin mana murtii godaatiin darbe yookaan ajajii mana murtii godaatiin darbe deebi'amee akka ilaalamuuf oliyyachuu jechuudha. Kun heeruma keessatti sirna madaalaa sirna haqaa keessaa wajjin walqabatee kan kaa'amee lafa jirudha. Haa ta'uuti garuu manni murtii fi abbaan alangaa hundumtuu seera kan hordofanii dhaddacha madaalawaa ta'e fair trial kan jedhan sana hojiirra oolchuu kan jedhu konfidensiin uummanni mana murtii fi sirna haqaa biyya sanaatti qabu qorannoo waggaa 5 dura hojjetame irraa gaafa ilaalamu 10% gadi ture. Kanaaf namnis kan inni hin amanne amantaa sirna sanarraa kan inni hin qabaanne.
Namoonni akka ragaa ta'anii dhiyaatanii hidhamtootuma keessaati isa tokko irratti ragaa baasu. Inni kun ragaa qabatamaan ta'aa ija seeraan.
Ragaa qabatamaa ta'uuf baay'ee rakkisa. Kun maaliif namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama dhugaa beekuu fi nama dhimma sana fuulaa fuulatti arge yookaan immoo dhagee. Waan dhageeyyuu haasa'uun al tokko rakkisaadha akka biyya sanaatti hirsee kan jiran yookaan immoo dhageettiin akka asa ragaatti dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'uuti garuu namni ragaa ta'uu danda'u akka pirinsipiliitti jalqabarratti nama waan sanaa wajjin fuulaa fuulatti odeeffannoo waan sanaa nama qabuuf nama arge ta'uu qaba. Garuu nama mana hidhaa keessa jiru namni akkasii yeroo baay'ee judicial interdicted yookaan immoo limited ta'ee jira daangeffamee jira. Dhugaa wanta sanaa baruudhaaf hammam akka inni beeku baay'ee rakkisaadha. Lammaffaa irratti immoo namni kun daangaa seeraa jala waan jiruuf dirqamees ta'uu danda'a yookaan immoo forced coerced ta'e kan jedhanii jechuudha. Riqqisiisaniis ta'uu danda'a. Ragummaadhaaf wanta isa qualify gochiisu yookaan immoo waan isa adda baasee qopheessu natti hin fakkaatu. Namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama himata abbaan alangaa yookaan immoo abukaatoo ittisaa yoo ta'e ragaa ittisaa jechuudha. Sana nama dhugoomsuu danda'u nama quunnamtii fuulaa fuulaa sanaa qabu situation sana jin imma sana jin ta'u danda'u irra jira mana hidhaa keessa baasanii nama dirqisiisanii nama baraaratti irra gaa akka inni ba'uuf dirqisiisuun implication yookaan immoo yaada lama of keessaa qaba tokkoffaa namni sun dirqamee sodaachisanii ta'uu danda'a kan inni dhufee ragaa ba'uuf jedhu lammaffaa irratti immoo namni sun gaafa yakki sun dalagamu nama achi jiru ta'uu danda'a already nama mana hidhaa keessa jiru ta'uu danda'a akkamittiin dhugaa ba'uu danda'a akkamittiin ragaa ba'uu danda'a namni kun egaa waan ta'ani muuxannoo kiyyarraa kan biyya sanatti waanti arge tokko abbaan alangaa keessumatti yakka yookaan immoo political crime kan jedhan waliin wal qabatee uummata oromoo irratti gaafa himati dhiyaatu ija kootiin waanti arge tokko abbaan alangaa namoota himata sana hin beekne akkasuma dhagaanii kan hin beekne fiduudhaan akkamitti akka isaan ragaa ba'an leenjii kennan kana qorannootu geggeessu argeera namoonni kun qarshii kennaniifi ta'uu danda'a yookaan dantaa biraatiin qabatanii ta'u kuni artificial evidence jedhama yookaan immoo ragaa sobaa jedhama ragaa sobaa dhiyeessuun immoo yakka mataasaa danda'eedha afaan ingiliffaatiin perjury kan jedhan yakka ragaa sobaa dhiyeessuu danda'u jechuudha kun yakka abbaa alangaa yakkamaa gochuu danda'u tola jira
ragaan dhiyaatan CD fi waan adda addaanis waraabamee afaan hojii biyya sanaanii barreeffamee dhiyaachuutu irra jiraa jedhama kara gara biraa immoo fakkeenyaaf waa'ee obbo Baqqalaa Garbaafaa kan torban darbee yoo fudhanne abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen waa'ee kana irratti haasa'uuf dhandhaanii gadi ba'anii isinitti naasa'anii didaniiru warri hidhamtoonni ittiin jedhanii gaafa amma mana murtiitti dheengadda dhiyaatan manni murtii waan sun guutummaatti jaan dhiyaanneef jedhee beellama gara biraa kenne. Inni kun attamitti ilaalama seerri daangaa ikaa hin qabu.
Keenyaaf seera deemsa falmii akka gara keewwata 136 kaanee yoo ilaalle ragaan akkaataa inni itti dhiyaachuu qabu ragaa abbaa alangaa haa ta'u ragaan ittisaas haa ta'u akka mirgaa fi dantaa himatamtootaa osoo hin tuqin mirga isaanii ilaalcha keessa kan galte ta'uu danda'utu irra jiraa jedha. Adeemsa kana keessaa dhimmi inni cimaan tokko erga abbaan alangaa himatasaaf ragaasaa dhiyeessee raawwatee booda ragaan ittisaa dhiyaachuu gaafa eegalu abukaatoon ittisaa ragaasaa qindeeffachuudhaaf turjumaan yoo barbaachise hiikuudhaaf kan hundumaatiif yeroo fi sa'aa ga'aan qabaachuu danda'utu irra jira. Kun mirga of ittisuu jalatti kan lafa kaa'amee jirudha. Seera adeemsa falmii yakkaa keessa duwwaas jira osoo hin taane heera keessa keewwata gara 1920 yoo ilaalle ka'ee kan lafa kaa'amee jirudha. Seera biyya sana duwwaas hin ta'in seera addunyaa keessattis kanuma waan wal fakkaatutu jira. Abukaatoon ittisaa yeroo barbaadetti bakka hidhamtootni jiranittis haa ta'u iddoo mana murtiitti yeroo isaan beellamarra jiranis haa ta'u namoota kana argee ragaa qindeessuudhaaf ittisaa dhiyeeffachuudhaaf mirgayyuu osoo hin taane dirqama ogummaa abukaatoo ittisaati. Garuu biyya sana keessatti wanti argamu yeroo baay'ee abbaan alangaa ragaa gaafa dhiyeessu ragaa himatamtootaaf bu'aa buusuu danda'u. Gaafa argu hin dhoksa akka isaan bifa ba'an waan hin barbaanne jechuudha abbaan alangaa. Kun maalirraa dhufaa poolisii yookaan immoo tarsiimoonni sirna haqaa yakkaa yookaan criminal justice policy biyya sanaa rakkina guddaa ta'uu qaba. Rakkina guddaa inni qabu 100% conviction yookaan immoo 100% mana murtiitiin convicted ta'uu irra jira yookaan immoo yakkamaa ta'ee murtiin itti murtaa'uuma qaba. Kun poolisii biyya sanaati. Dandeettiin abbaan alangaa yookaan ogummaan abbaan alangaa kan ittiin madaalamu nama meeqatu yakkamaa gochiistee murtii mana murtii irratti dabarsiisteetta kan jedhuudhaantu sadarkaan guddina isaanii beekama. Malee dhugaa jiruu fi haqa jiru hammam kabachiisteettaa miti. Biyya sana keessatti adeemsa haaraan kan bara 2019 kaasee kan dhufe DPR kan jedhan kun abbaan alangaa poolisii wajjin waliin qindaa'anii hojjetu jedha. Bilbilaan isa ta'u maalin isa ta'u. Waan abbaan alangaa akka godhamu barbaadu akkuma sanaan dabarsee poolisiitti himaa poolisiin immoo abukaatoon ittisaa akka namoota kana dhaqee mana hidhaa bakka isaan jiranitti argee isaanii wajjin akka hin ta'e dhorkuu danda'a. So rakkina kana keessa jiru jechuudha himatamtoonnii fi abukaatoon ittisaa baay'een.
Abbaan alangaa namoota ragaa ta'anii kutaa tokkooti gara kutaa biraatti deemanii hin beeknu iddoo isaan jiranii jedhu.
Abbaan alangaa ragaa jiru dhiyeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e shakkamaan sun yookaan himatamaan. Irratti hin dhugoomne jechuudha. Yoo abbaan alangaa ragaan tokko biyya tokko ba'ee biyya biraa yoo deeme caasaa mootummaa qabu hundumaatiin risoorsii qabu hundumaatiin ragaa sana hordofee dhiyeessuuf dirqama ogummaa qaba dirqama heeraan irra kaa'ame qaba. So manni murtii kan gochuu qabu kun ragaa ga'aan hin dhiyaanne ragaan nama himatame kanarratti yakkamaa dhajichiisu yookaan shakkamaa kana irratti dhugoomsu wanti irratti mirkaneessu waan hin dhiyaanneef namni kun akka keewwata 141 seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanaatti bilisa ta'uu danda'a jedhee manni murtii gadhiisuu hin danda'a. Kanadha kan agarsiisu. Namni tokko daarii biyya tokkootii daarii biyya biraatti gaafa deemu dhaqee barbaadee dhiyeessuu danda'a. Tik mootummaa intelijensii mootummaa hundumtuu abbaa langaa wajjin hojjetu. Kana namoota dhabne ragootii keenya bade jechuun waan qabatamaa fi waan dhugaas miti. Full beyond reasonable doubt yookaan immoo shakkii tokko malee gonfine kan jedhu irratti hundaa'ee himatamaa sana bilisa baasuuf ni danda'a jechuudha. An 2007-2009 sirna haqa Oromiyaa keessatti hojjeteera. Kunimmoo yuunivarsiitii seeraa barsiisaan ture. Oromiyaa hundumaarra deemee mana murtii abbaa alangaa waajjira mana murtii fi waajjira abbaa alangaa waajjira poolisii hundumaa tokko tokko intarviyuu godheen beeka. Daataa mataa kootiin qabaa jechuudha. Kun dhimma hojiitiif kan inni hojjete jechuudha. Achi keessatti wanti arge tokko sirna ragaa dhaga'uu fi sirna ragaa dhiyeeffachuu keessatti rakkoo guddaan akka jirudha. Kunigaan sadarkaa Oromiyaatti kun rakkoota idilee ta'an kan akka hannaa yookaan immoo roobarii kana fa'aa wajjin walqabatu. Sadarkaa federaalaatti immoo dhimma Oromummaatiif Oromo wajjin gaafa walqabatu dhimma siyaasaa wajjin gaafa walqabatu rakkoon sun kana caalaa akka ta'edha kan hubatti. Balansa teessi biikoo gaafa hojjette kanuma waliin kan wal fakkaatu waan ta'eef ragaa sanas dhimmatti bahuu danda'eera jechuudha.
Fakkeenyaaf har'a namoonni mana murtiitti dhiyaatan egaa ji'a ja'a maakalaawii keessa turanii booda kan dhiyaatan kun sirriidha.
Wanti kun sirrii miti. Seerri farra shoror keessummaa suni labsiidha. Labsiin kun immoo heeraan gadi jira. Labsiin heeraan mormu kamiyyuu hojiirra hin oolu. Labsiin shoror keessummaa iddoo baay'eetti heera biyya sanaa waliin wal morma. Iddoo itti wal morma immoo dhaburratti fudhatama hin qabaatu. Labsiin farra shoror keessummaa kana yoo laalle fakkeenyaaf keewwata 19 fi keewwata xiqqaa 2 wanti jedhu namni sababa shoror keessummaatiinis haa ta'u sababa kamiin walqabatee namni hidhame sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qabaa jedha. Labsiin inni shoror keessummaa sun iyyuu. Heerri biyya sanaas akkasuma jira. Sa'aatii 48 keessatti namni hidhame mana murtiitti dhiyaachuu turre jira jalqaba.
Inni
guyyaa 28 jedhan erga jalqaba mana murtiitti dhiyaatee abbaan alangaa yookaan immoo poolisiin namni kun kanaan shakkamee mana murtiitti dhiyaatee jira dhiyeessanii garuu ragaa ammaaf ragaa guutuu waan hin qabneef shakkiidhaan waan jiruuf akka ragaa qorannuuf guyyaan dabalataa nuuf kennamu jedhanii mana murtii gaafachuu qaba. Manni murtiis immoo yoo dhuguma dhimma poolisiif abbaan alangaa dhiyeeffate amansiisaa yoo ta'e akka labsii shoror keessummaatti guyyaa 28 dabalata kennuu danda'a jechuudha. Guyyaa 28 kun allama 3 kennuu danda'a. Garuu walumaa galatti guyyaa 28 kun walitti eeda'amee ji'a 4 caalu hin qabu. Amma garuu yoo ilaalle yeroo ta'e namoonni kun erga ji'a 7 ji'a 8 maayikalaawii keessatti erga rakkatanii erga miidhamanii booddee mana murtiitti dhiyeessan. Manni murtii real time dispatch technique kan jedhan RTD kan jedhan poolisii haaraan dhufee galmee hundumaa on the spot yookaan immoo daddafanii waan xumuraniif mana galmee keessaa galmee hedduun hin jiru. RTD sanaan dhimma baay'ee waan xumuraniif jechuudha. Amma yeroo ammaatti garuu galmeen isaan shelfiirra qaban galmee muraasa. Kun daataa lafa jirudha qabatamaan lafa jirudha. Dhimmattu nutti baay'atee jira kan jedhan kun amansiisaaf qabatamaas miti. Kana gochuus immoo hin danda'an maalifi kun dantaa yookaan mirga himatamaa sanaa yookaan shakkamaa sanaa miidha. Keewwata 94 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti sirna beeylama dabarsuu jedhamee kan lafa kaanu jalatti ilaalamu waan danda'udha kun.
Obbo Henook Gabbisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ati galatoomii adda jaallanne.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nuu bilbilaa iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa 2255942 extensionii 13 jechuun dagatina amma oduu xumuraaf namu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraan isin dhageessaa bulchiinsi pirezidaant Tiraamp jaarmaa waa'ee heddummina uummataa ka tokkummaa mootummootaa ulfa baasuu uumma seensuu dirqamaan raawwatamu deeggara jechuudhaan maallaqa kennuuf irraa kuutuusaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a xalayaa koree hariiroo alaa kan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif ergeen akka beeksisetti baajeta bara 2017 silaa kennuuf ture ka gara doolaara miliyoona 32 walakkaa ta'u. Raakutu sabek stejra oduna maaf qabnu kan.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folokka jalqabe hanga sa 3 meter bandi 19 kan kilohertz 15580 15570 wutatan gajimatat qopya fan romo ndabarsa sirratrawota am saganta fan amara tutifuf